Český rozhlas Vltava uvádí Osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jiří Suchý.
Život je pro mě obnošená vesta. Vše, co se dalo, dávno už jsem prožil. Teď už mi zbývá jenom jedna cesta. Střiknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
Pro koho?
Pro ženu.
Ve škole jsem neprospíval a proles jsem jenom proto, že jsem byl poměrně slušný chlapec a pánům učitelům se zželelo se mnou nakládat nějak extra tvrdě, tak mě vždycky nechali nějak jako... No, tak dobře, takže jsem jakž takž prolez. No a záhy jsem samozřejmě pocítil svoji nedokonalost, zvlášť vedle Ivana Vyskočila. Ivan Vyskočil byl člověk, se kterým se útleho mládí se tak trochu přátelil. Byli jsme oba ze Spořilova, on byl asi o 2 roky starší než já. Ale on byl asi o 2 roky starší než já, ale asi o 200% chytřejší a moudřejší. Takže když jsme se někde ocitali, tak s ním už ty dospělí, jemu bylo 16, mě 14, s ním už ty dospělí jednali jako rovný s rovným a on s nima diskutoval o věcech, o kterých jsem nevěděl ani, že jsou, jo, natož abych o nich měl přehled, že jo. A já jsem byl takový ořezávátko, který jako nikdo kaže, jo, tam brali mě jako, že jsem takový hodný chlapec a tím to haslo. A já jsem cítil tu svou nedostatečnost. Dokonce jsem měl potom ještě kamaráda Miloše Lébra, spolužáka, a ten byl velice inteligentní. A vzpomínám si, jak jednou jsme se vloupali, prostě byli jsme ve sborovně naší školy, poněvadž jsme tam tiskli náš školní časopis. A shodou okolností tam byla taková kartoteka, kde byli, poněvadž jsme byli už v posledním ročníku, a tam byly údaje o nás všech žácích a tak. A takové tabulky to byly, kde se vyplňovaly různý, no kádrování to bylo vlastně. A tak on tam našel hned to svoje a tam bylo v rubrice inteligence nadprůměrná. A já jsem našel svoje, tam bylo inteligence průměrná. A to mě tenkrát hrozně vzalo. Já jsem před ním najednou si připadal tak jako nedostatečný. No a já jsem měl tedy asi veliký štěstí, že se mi začaly vytvářet takovýhle mindráky různý a ty byly obrovským motorem. A já, když jsem odešel ze školy, tak jsem se začal vzdělávat, ale prostě tak, že jsem vypustil všechno to, co nebudu potřebovat. Takže jsem o fyzice nebo prostě o takových věcech, tam jsem naprostej primitiv dodnes, ale upnul jsem se, začal jsem třeba se zajímat o literaturu. Ivan Vyskočil chodil po antikvariátech pořád a tak já jsem taky chodil po antikvariátech mnohdy s ním a když mi řekl, tohleto si přečti, tohleto si, tak jsem to okamžitě vzal. Od Miloše Lébra, který později se dostal na krátkou dobu naštěstí na takový scestí a začal uznávat takovou spíš proletářskou literaturu a tak, tak jsem odkoupil všechny knihy Nezvalovy a tak za pár halířů. On potom zase změnil názor a to bylo takový jako v těch postpubertálních dobách takový záchyjev. Tak jsem začal číst a začal mě to zajímat a zajímavý, že já později komik jsem byl odchovanec dekadence. Já jsem miloval Karáska z Lvovic a začalo to vlastně Oscarem Wildem, kterýho jsem objevil a tam byl humor ještě, že jo, bylo to takový sice. A ten Karásek už byl bez humoru, nebo Karel Hlaváček, tak a to bylo takový v tmách, v hlíně tlíš, jí sahni sem nyní, byl život sen hrob pravdou jest, nebo takový. A já jsem dokonce navštěvoval hřbitovy a tak, no bylo to takový zvláštní. Vedle toho jsem vyznával Voskovce a Wericha. Začal jsem toužit být taky něčím takovým. Byly to takový dva póly ve mně a možná dneska, když se na to zpětně dívám, tak si říkám, možná, že díky právě těm dekadentům, který na mě působili stejně tak jako klauni a komici v té době, takže se mi podařilo, že ta moje komika nebyla taková úplně pliptká, rozesmát co největší počet lidí za jakoukoliv cenu. O to mi nešlo. Já jsem jsem se snažil, aby to mělo svoji poetiku a svoji tvář zvláštní a za to vděčím zřejmě těm dekadentům. Poněvadž jsem byl grafik a pořád mě přitahovalo výtvarné umění a pořád jsem kreslil a zdokonaloval se v tom trošičku, tak jsem chodil na výstavy. A teď vám něco řeknu. Když jsem vstoupil tehdy do propagační tvorby, že se musím takhle vrátit nazpátek, tak tam samozřejmě ty výtvarníci chodili neustále po nějakých výstavách. Já do té doby s těm výstavám neholdoval nějak, ale tak když chodili všichni, tak jsem chodil taky. A přišel jsem na jednu věc, že když je člověk snob, takže to může mít někdy velmi pozitivní význam. Poněvadž já jsem tam chodil na ty výstavy, protože se mi líbilo, jak oni tam chodili a teď stáli před těma obrazama, teď si o nich povídali a o té kompozici a tak. No tak já jsem taky postával před obrazy a občas jsem k tomu něco řekl, většinou to byla asi strašná kravina, ale cítil jsem se tak dobře, jako že jsem trochu lepší člověk. No a když jsem šel už na 50. výstavu, tak už jsem to nešlo jinak, než že jsem skutečně začal rozlišovat a najednou něco na mě skutečně zapůsobilo. Čili já si říkám, být snob na počátku není zase tak špatná akvizice, poněvadž se dostanu do určitých souvislostí, do kterých bych se nedostal. Je to takový motor, chtít se vyrovnat těm, který opravdu o tom něco vědí. Samozřejmě musí nastat okamžik, kdy se člověk, takový zlom, kdy začne už myslet samostatně a kdy už nic nepředstírá a přizná si, tomu kde nerozumím a tomu bych chtěl rozumět a začne to brát vážně. Ale zpočátku jsem to bral opravdu, jako že jsem chtěl být jako oni, jak se tak říká.
To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak se všem se mnou smál.
První to bylo vystoupení v roce 1959 v televizi. Představte si, že nás pozvala Česká televize, Československá televize na Silvestra a protože ta reduta v těch lidech v Praze zbuzovala takový prostě jako, že něco novýho a strašně to milovali, ale neměli ještě zřejmě moc soudnost, nevěděli, jak třeba udělat televizní program, tak nás nasadili mezi 11:30 a 12:00, šli teda mě jenom my dva. No Schlitter celkem už byl trochu otřískaný z toho kabaretu, ale já jsem byl ještě naprostý amatér a teď jsme tam tedy přišli do té televize a to se vysílalo živě, jo? To nebyly, že by se něco natáčelo nebo tak. Takže v 11 už jsme tam byli a před 11:30 jsme stáli připravení, on tam měl pianino, já tam stál, že půl hodiny budeme zpívat ty naše pošetilé písničky. Tím chtěli překvapit národ, no taky ho překvapili. Najednou už nám hlásili, za minutu to začíná a odpočítávali a Schlitter mě z nepochopitelných důvodů povzbudil slovy, říkal, Pepče, teď se na tebe dívá 500 000 lidí. A teď se rozsvítila ta červená a já měl začít stremovaný strach ze všeho. Teď jsme začali zpívat ty písničky, které v té redutě jsme zpívali rozverně, že jo, tam o nic nešlo. A teď tady jsem tak velice jako decentně zpíval jednu tu písničku za druhou, Malý blbý psíček a takový tyhle ty. Půlnoc to už to převzal někdo jiný a my jsme ho tam teď vypadli. V následujících dnech smrč dopisu, co jste to tam pozvali za chuligány, proč jste nám zkazili Silvestra takovýhle nějakýma dvouma uličníkama. No strašná síla dopisu a odezva, velmi negativní. A takže jsme si v televizi tak 1,5 roku nevrzli vůbec, tam už se nás báli. Až teprve, když ten semafor chytil zase, tak jsme se tam dostali, no a pak už to šlo. Semafor tedy už šel na připravenou půdu, poněvadž ta reduta a zábradlí udělalo své, takže než jsme začali, tak tam stála už asi týden předtím neskutečná fronta po těch smečkách. A bylo to vyprodaný celý měsíc dopředu a bylo to nesmírně úspěšný, ten člověk z půdy. Teďka, když se na něj dívám, na ten televizní záznam, tak si říkám, dneska, kdyby jsme s tím vyrukovali, tak by nás asi hnali, poněvadž by to bylo velice takový naivňoučký a amatérský, akorát ten Miroslav Horníček nebo ten Miloš Kopecký, ty tam zářili. Pro mnoho lidí bylo to úplně jiný divadlo, než jaký se kde hrálo v těch kamenných divadlech, a tím jsme si získali tu pozici, kterou jsme potom měli a kterou už dneska nemáme, poněvadž dneska už jsou tady zase progresivnější trendy a muzikály světový a tak, že jo. Ale tenkrát jsme byli vlastně jediní, kteří vnesli sem něco úplně novýho. No a už jsme chystali další hru a abychom zatím nezaháleli, tak jsme sestavili takový jednoduchý pásmo písniček, to se jmenovalo Zuzana je sama doma. Horníček k tomu namluvil jakýsi komentář. Tam došlo k takovému trošku napětí mezi mnou a Horníčkem, poněvadž on ho napsal takový velmi lirický, křehký komentář a já jsem věděl z Reduty, že, nebo i ze Zábradlí, že lidi prahnou po humoru. A v tom Horníčkově komentáři toho humoru moc nebylo. Tak já jsem ho přepsal. Použil jsem jako celou řadu jeho věcí, ale narval jsem tam jako vtipy. No ne, že anekdoty, jako humor jsem tam prostě dodal. Jemu se to moc nelíbilo, ale v podstatě to mezi nás nevneslo nějaký rozkol. No, ostatně o něco asi o 3 roky později už u nás hrál hlavní roli ve hře 6 žen. To pásmo Zuzana je sama doma, to mělo veliký úspěch. Tam se objevily tváře Valdemara Matušky, Evy Pilarové, Karla Štědrýho. To už byly potom najednou velký hvězdy. Během 2 měsíců je znala celá republika. To už to letělo i na gramofonových deskách a i v televizi, v rozhlase to hráli od rána do večera. No, tak to už jsme měli vyhráno. No a chystali jsme se na hru Taková ztráta krve. Byla to taková podivná hra. Já jsem to nazval detektivka s hudbou. No, nebyla to moc detektivka. Byla to taková podivná hra, která zbudila nevoli úřadů. Úřady totiž prostě nějak před tím náporem, který jsme vedli potom Zábradlí a tak kapitulovali, aspoň dočasně, poněvadž viděli, že už se to ta vlna nedá zastavit, že ta obliba toho divadla u lidí jako celostátně vlastně, poněvadž rozhlas hrál ty písničky a tak, že to je vlna, která se nedá zastavit, ale nesli to velmi nelibě tu svou prohru. No a tak, když jsme vyrukovali se hrou Taková ztráta krve, jednak kritiky v tisku, který byl tehdy vesměs kontrolovaný ideologicky, tak ty byly zdrcující. Samozřejmě zase nepravdivý, třeba já nevím, Dušan Havlíček, to byl kritik, který nás z ideologických důvodů jaksi diskriminoval a všelijakým způsobem postihoval, poněvadž měl prsty i na těch nejvyšších úřadech. Potom emigroval a žil ve Švýcarsku, to už je jiná věc. Tak ten o nás napsal třeba o téhle hře, že Šlitrovi došla už invence, že tam není jediná píseň, která by se dala zapamatovat, nebo která by nějak mohla zapustit kořeny. Bylo tam Měla vlasy, Samou loknu, bylo tam Po babičce klokočí a pod městrach, bylo tam Sedla si stará žlůva na vykotlanej dub, bylo tam Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, prostě jeden hit za druhým, jo. A tenhle ten člověk napsal, že Šlitrovi došla invence. No a tak prostě do nás šili a jednoho dne přišli a tuhle tu hru zakázali z ideových důvodů. Já jsem říkal, když předělám Konec, on se jim nelíbil, že Konec je pesimistický takovej, kde školník se nechá holit u jistého holiče, který je jako vynášen v té hře svými pedagogy, jakože vypěstovali skvělého člověka, příkladného, a on ten holič podřízne toho školníka. No, takže to končilo tak trošičku. Musel jsem uznat, že opravdu asi pro Semafor to bylo trochu tvrdý, a proto jsem docela ochotně nabít, že to předělám. Tak jsme to předělali a v takové mírnější verzi, kde jsem udělal optimistický konec, tak se to potom hrálo a byla to velice úspěšná hra.
Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a pražce tlačili mě do lopatek. dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek, dobytčí vlak měl zpoždění.
Mezitím nás postihlo to, že ty úřady, když viděli, že jako to prohrávají, tak se utekli k takové podlosti, což jim nakonec tenkrát nevadilo, to byly jejich postupy. Přišli velice s příjemnou nabídkou, že to divadlo přes prázdniny, to divadlo ve Smečkách, že provedou takovou malou rekonstrukci, aby, že je trochu zanedbaný a tak, že ho dají do pořádku. No tak já jsem si říkal, no konečně už se nad námi slitovali. Po prázdninách jsme přišli, tam byly rozvalené stěny, všade cihly, drť, hromady, no prostě zdemolované divadlo, polorozbouraný. A teď my jsme měli za týden začít hrát. Tak jsem letěl na ten národní výbor, říkal jsem, prosím vás, vy jste nám slíbili, že to divadlo, že dáte do pořádku a to je zdemolovaný. Oni říkali, no my vám musíme oznámit, že tam už se divadlo hrát nebude. Víte, už požárníci a tak jako rozhodli, že to je nevyhovující a tak tam už se divadlo nebude hrát. Že to není pravda, tak to svědčí o tom, že za 2 roky tam byl činoherní klub. Že to, ale oni se nás chtěli zbavit. Já jsem říkal, no a kde budeme hrát my? To nevíme, no ale hejte, na okrajích města. Praha je divadelně překrvená, mě říkal ten úředník. Takže jděte někam na kraj města. Do Kobylis třeba. Já jsem říkal, no jo, ale za námi jezdí lidi z celé Prahy. Takže to centrum bylo docela výhodné. Tam měli všichni stejně. Do Kobylis to, říkal, to nás nezajímá. To prostě takhle to je. Oni byli přesvědčeni, že tím pádem jako nějak zanikneme. Já jsem udělal tedy to, že jsme se rozhodli a našli jsme si, měli jsme 14 adres, kde jsme hráli, domluvili jsme se vždycky s vedením toho, kterého divadla, kdy má volný den, každý divadlo mělo jeden volný den týdně a to nám pronajímali a my jsme hráli a skutečně lidi za námi jezdili tu do Modřan, tu do Vysočan, tu do Kobylistu, prostě na nejrůznější místa Prahy na 14 adres a vždycky si nás našli, takže 2 roky jsme takhle pendlovali a ku podivu jsme si udrželi tu návštěvnickou obec a to už ty úřady viděli, že je zlé, že prostě to prohráli totálně. A tak jednou, když jsme obsadili na čas divadlo na Slupy, krásný dřevěný divadlo, který už dneska není, to zbourali, takový starobělý divadlo, překrásný. Tak jednoho dne tam jsme uvedli komedii Jonáš a Tingle Tangle. O tý budu ještě moc povídat, ale teď bych měl říct spíš tu historii toho našeho snažení. Jednoho dne se ohlásil ústřední výbor komunistické strany Československa, že chtějí 14 míst. Tak jsme si říkali, aha, sem vyšlou nějaký takový špehy, aby jim řekli co a jak. A najednou přišli Hendrich, Koucký, prostě ty největší špičky tehdy, který hejbali národem, tak přišli se podívat na Slupy na toho Jonáše. A když to skončilo, tak si nás zavolali, tedy mě speciálně, a položili mě otázku, která mě uzemnila. Oni, kteří nás prostě ničili, jak se to dalo, tak říkali, prosím vás, co proti vám mají? To si pamatuju, tohle to řekl, já nevím, jestli ten Koucký, nebo ten Hendrich, nebo jeden z nich. Říká, co proti vám mají? Teď to je jako, je to veselý, optimistický. Co proti vám mají? No já jsem říkal, já nevím, kdo proti nám co má, ale máme to těžký a tak. Říká, vy musíte mít přece nějaký divadlo, tadyhle to není divadlo pro vás. Víte o nějakým divadle, kde by se mohl ten semafor? Najednou jsem pochopil, že oni se rozhodli, když už nás nemohli zničit, takže nás si vezmou jako za svý a že se svezou vlastně se slávou toho semaforu. No, pravda je, že možná, že mě hrdost měla říct, s vámi soudruzi nikdy, no ale to by nás druhý den zavřeli a asi národ by nám to vyčítal ještě do dneška, poněvadž tenkrát to byla doba těch nekonečných front. Diváci stáli frontu i přes noc. No dokonce v letě jsem si spací pytle spali v té frontě a chodili se střídat vždycky ve 2 hodiny v noci, vystřídal tu svou tetu nebo tak. Tak jsme věděli, že musíme pokračovat, no a oni nám nabídli divadlo. Tak jsem říkal, na Václavském náměstí je divadlo Loutka. To už jsme měli zjištěn, to hraje 2x týdně dopoledne pro školy a má v centru města, velkoměsta, hlavního města republiky, má divadlo, který prostě nehraje. Já myslím, že by mohli hrát v nějakým sálku mimo tenhle ten střed. A oni říkají, to je pravda, to jo. No a skutečně našli náhradní sál pro tu loutku a nám věnovali tohleto divadlo, který kdysi sebrali Oldřichu Novému.
Čekal jsem zdali, přítel se mi zjeví, aby mě vyrval smrti ze klína. Nejde a nejde, asi o tom neví. Tak jsem se zvedl a šel jsem do kína.
Oldřich Nový mě vyprávěl svého času, jak o to divadlo vlastně přišel. Po únoru 1948 se hrstka jeho spolupracovníků, satiriků většinou a tak, kteří tam byli zaměstnáni a uvažovali o tom, že si založejí taky divadlo, tak se rozhodli, že ho vypůjdějí a jakožto soukromého kapitalistu ho skutečně odtamtud vyštvali a udělali z toho divadlo satiry. Takové. To divadlo fungovalo jednu sezonu a vůbec tam nikdo nechodil, tak to museli zrušit, ale Oldřich Nový už od té doby byl bez divadla. Říkal, poněvadž on byl gentleman, tak říkal, já jsem jim tam všechno nechal, to, co jsem nakoupil za svý peníze, reflektory a tak, jak jsem to zařídil, tak to jsem tam prostě nechal, o nic jsem se nehandrkoval, i svoje osobní věci a odešel jsem. Takže to byl takový smutný. Pak se stal spoluředitelem s Janem Verichem divadla Umění lidu v Karlíně. Kdysi Varieté, dneska je to karlínské divadlo, tenkrát se jmenovalo Umění lidu, to nazvali. Se říkalo, jdeme do Umění lidu. Blbost na druhou. Tak v tom divadle v Alfě tam jsme se zabydleli, přenesli jsme tam naší nejúspěšnější hru Jonáš a Tingle Tangle, která měla premiéru ještě v divadle na Slupy, v tom dřevěném divadle. No a hráli jsme tam potom jednu hru za druhou a to byly vlastně nejúspěšnější léta Semaforu. Tam se stála fronta před divadlem přes noc. Bylo to upřímně řečeno podle rčení mezi slepými jednooký králem, že jo. Tady nebylo divadlo, který by poskytovalo lidem humor, písničky, no prostě všechno takový to neoficiální. Takže my jsme byli jediní vlastně v tomhletom. No tak nebyl, byl tady ještě Rokoko, taky to je pravda, tam taky se chodilo. Bylo to údobí, kdy jsem byl jasně slavnej, kde mě lidi na ulici okukovali, zastavovali. Nejdřív to člověku lichotilo, pak to šlo na nervy. Mě šly na nervy takový, když mě zastaví třeba paní a teďka mě začne 10 minut na Václaváku vysvětlovat, že její vnučka zpívá Malé kotě a teď mě to předzpívává, jak ona to zpívá a tak. A já vím, že to myslí hezky, tak musím říkat, je, to je, no to je nádherný, to mám radost a tak. A už jsem měl být zatím někde jinde, že jo. To byly okamžiky, kdy jako jsem nebyl příliš z té popularity šťastný. Dneska mě zase zastavují lidi a to taky miluju, když mě zastaví někdo a říká, pane Suchý, já jsem takovej váš fanda, já jsem viděl Jonáše 8krát a když říkám, a teď něco jste viděl poslední dobou? No, já teďka už nechodím takhle do divadla, nebo jedna paní mě dokonce říkala, já už teď k vám nechodím, já si nechci kazit vzpomínky. A přitom řekla, že byla fandan, tak co s takovým fandou, jo? To nemám rád. Pro mě je fanda ten, kdo se jednou čapnul v tom semaforu a už ho to nepustilo. A je takových dost, no dost. Už to nejsou statisíce, ale jsou to tisíce a tak je to dobrý. Ta 60. léta to byla zvláštní doba, poněvadž v Sovětském svazu díky Nikitovi Chruščovovi nastala taková obleva jakási, která se doblila až k nám a oblila nás taky, že jo. A tady ty úřady prostě už začaly být benevolentní takový vůči nám, už nás tak nepostihovali, nevěděli vlastně, kam se kola dějin rozjela, že jo, trochu je to zaskočilo. My na to vzpomínáme, na ta léta, jako na dobu, kdy nastalo takový nějaký uvolnění a kdy i v tom socialismu se dalo jakž takž dejchat. Samozřejmě dneska se to jeví ještě krásnější, než to bylo. Ono zase tak úplně ideální to nebylo, ale proti těm 50. letům to bylo prostě oáza. My jsme se dostali dokonce i za hranice a divadlo začalo jezdit ven, jako byli jsme ve Francii, v Holandsku, v Německu, do obou Němeček jsme jezdili, v Polsku jsme byli, v Jugoslávii, no prostě projeli jsme toho hodně. V televizi jsme byli pečení, vaření, dokonce jsme natočili potom televizní dobře placenou procházku, to byl film televizní podle naší hry, točil to Miloš Forman s Janem Roháčem, my jsme tomu říkali opera, ona to byla jazzová opera, protože tam se zpívalo všechno. No. Potom se ta doba začala tak uvolňovat, že se trochu vymkla tomu režimu, a šla si už svou cestou a už se to řítilo k tomu 68. roku a to už se nedalo zarazit. A oni se to už ani nesnažili zarazit, poněvadž opravdu netušili, co přijde. Jako jestli Stalin padl, že dokonce ho museli zbourat, jedva ho dostavili, tak ho zbourali. Například nejenom v televizi, ale v rozhlase, já jsem měl svůj program, jmenoval se Gramotingle Tangle a to jsem vysílal každý den, kromě neděle. Jsem měl před zprávama večerníma půl hodinu a byl to velice poslouchaný program, byť byl jenom na VKV, na velmi krátkých vlnách, ale já jsem dostal několik dopisů od lidí, kteří mě psali, že si kvůli tomu koupili rádio. Jedna paní mě lehce vyčetla, že si chtěla koupit kožich, ale když se dověděla, že budu vysílat na těch VKV, takže dala přednost pořádnému rádiu.
Život je pro mě obnošená vesta, na jeho nudu právě stěžuju si. Říká sotva jeden člověk ze sta a ostatní se divit musí. A proto kdo si neví rady, ten ať se smíří s osudem, i do kaládek budem tady nikdy říkat nebude. Život je pro mě obnošená vesta, šedá a nudná, jak to račte znát. Říká sotva jeden člověk ze sta a ostatní se musí spát.
Podcast Osudy připravil Český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.